Частина п'ята. Космічна географія. Всі божественні переступи, які ми розглянули в попередньому розділі, мають між собою дещо спільне. Все це були надприродні переступи, що мали на меті перешкоджання Божому плану щодо людства та відновленню Божого володарювання. У цьому розділі ми торкнемося ще одного повстання, яке на цей раз було ініційоване вже людьми. Це повстання створило скрутне становище, в якому ми досі знаходимось і в якому не обійшлося без надприродних істот. Титанічна боротьба по відновленню Божого володарювання на землі настільки загострилася, що лише повернення Ісуса вирішить її остаточно. Вавилонська вежа. Історія про Вавилонську вежу, книга Буття, розділ 11, вірші з 1 по 9, водночас одна із найбільш відомих і найменш зрозумілих оповідей в Біблії. Коли про неї розповідають дітям в недільних школах, то зазвичай згадують про те, як Бог змішав людські мови. Після потопу Бог повторив повеління, яке він дав Адаму та Єві, щоб вони розмножувалися по землі. Бог намагався стимулювати початок процесу поширення свого впливу через людство. Це знову не допомогло. Люди відмовились. Керуючись вродженою схильністю до повстань, їм здалося, що вони мають кращу ідею. Вони вирішили збудувати вежу, аби уникнути розкидання по всій землі. Книга Буття 11.4. Свята Біблія сучасною мовою. Примітка перекладача. Дивна логіка. Певна річ, що дивовижна вежа принесла б їм славу, але яким чином це завадило б їх розкиданню по всій землі? Відповідь криється у самій вежі. Біблеїсти та археологи знають про так звані зикурати, які будувалися в древньому Вавилоні та околишніх містах. Вони слугували місцем, де люди могли зустрічатися з богами та складали частину храмових комплексів. Замість того, щоб перетворювати землю в Едем, поширюючи повсюди знання про Бога і його владу, люди вирішують обмежити Бога одним місцем. Це не викликало Божого задоволення, оскільки не входило в його плани. Як наслідок, він знову звертається до членів своєї ради із наступною заявою. «Тож, давайте, зійшовши, помішаємо там їхню мову». Книга Буття 11.7. Бог так і вчинив. Людство було розділене і розпорошене. Цей випадок пояснює, як виникли народи, згадані в 10 розділі Книги Буття. Для більшості християн ця історія відома. А тепер розглянемо ту, яку вони не знають. Боги та їх народи. 11-й розділ Книги Буття – не єдиний, в якому описуються події навколо Вавилонської вежі. Книга Повторення, розділ 32, вірші з 8 по 9, розповідає про це так. «Коли Всевишній розподіляв народи, коли розсіював синів Адама, він встановив границі народів відповідно до кількості Божих синів. І його народ, Яків, став Господньою часткою». Ізраїль – наділом його спадщини. У деяких перекладах Біблії замість «божих синів» вжито словосполучення «ізраїлевих синів». Але Ізраїль не існував за часів Вавилонської вежі. Бог покликав Авраама тільки після Вавилонських подій, книга Буття, розділ 12. Тому «ізраїлеві сини» не може бути вірним перекладом. Термін «божі сини» ми знаходимо в сувоях Мертвого моря, найстаріших рукописах Біблії. Важливим є те, як сформульований вислів. Коли Бог розподіляв народи, вони були розподілені поміж Божих синів. Бог роздав народи членам своєї небесної ради. Це і є біблійне пояснення тому, чому інші народи стали вклонятися іншим богам. До Вавилону Бог волів мати відносини з усім людством. Однак Вавилонське повстання все змінило. Бог вирішив дозволити членам своєї небесної ради керувати іншими народами. Бог засудив людство. Навіть після потопу вони не спромоглися втілювати проєкт царства, який він започаткував в Едемі. Тому Бог подумав створити новий народ, свою частку – Ізраїль, як описується в книзі Повторення 32:9. Початком цієї справи стало покликання Авраама, книга Буття, розділ 12. Це наступний розділ після історії про Вавилонську вежу. Розподіл народів поміж інших богів складає основу всього Старого Завіту. Яким чином? Решта Старого Завіту розповідає про Бога Ізраїлю і його народ, ізраїльтян, які конфліктують з богами інших народів і людьми, що належать до цих народів. Від початку Бог не мав такого наміру. Це правда, що він засудив народи у Вавилоні, однак Бог ніколи не бажав полишати їх. Коли він заключив завіт з Авраамом, то дав зрозуміти, що всі племена землі будуть благословенні через Авраама і його нащадків. Книга Буття 12:3. Бог планував, що настане час, і він поверне народи до своєї сім'ї. Апостол Павло про все це знав. Проповідуючи паганським філософам в Афінах, він говорить: «Створив він з одного весь людський рід, щоб жив по всій поверхні землі, визначивши заздалегідь окреслені пори та межі його проживання, щоб шукали Бога, може відчують його і знайдуть, бо ж недалеко він від кожного з нас». Книга Дій апостолів, розділ 17, вірші з 26 по 27. Через Мойсея Бог попередив свій народ, щоб не вклонялися війську небесному. Книга Повторення, розділ 4, вірші 19 та 20. Свята Біблія сучасною мовою. Примітка перекладача. Таку характеристику членів Небесної Ради ми знаходимо і в інших місцях. 1 Царів 22:19. В Діях апостолів, розділі 17, віршах 26 та 27, зрозуміло, що Бог бажає, аби народи почали прагнути Його. Проте боги, що були поставлені над народами, втрутились в цей план у два способи. Раніше в Псалмі 81:1 або Псалмі 82:1 Біблії в перекладі Івана Огієнка ми побачили, що Бог зібрав богів ради. Весь псалом присвячений цій події. Боги, поставлені над народами, керували ними не по справедливості. Їх методи були протилежні істинному баченню Бога і принципам чесності. Щойно зібрання почалося, Бог звинувачує їх. «Доки будете не по правді судити і зважати на особи грішників» – Псалом 81:2. Сурово критикуючи їх беззаконня, далі ще у двох віршах Господь пояснює, як само богам не вдалося допомогти народам, які жили у темряві, віднайти дорогу назад до істинного Бога. Вони не пізнали і не зрозуміли, блукають у темряві, тож захитаються всі основи землі. Псалом 81:5. Як не сумно, але в підсумку ізраїльтяни вклонилися богам, яких він не призначав їм, книга Повторення 29:25, дивись також розділ 32, вірш 17, замість того, щоб прагнути пізнати істинного Бога. Бог відреагував миттєво і жорстко. Псалом 82, вірші 6 та 7, Біблія в перекладі Івана Огієнка. «Я сказав був, ви боги, і сини ви Всевишнього всі. Та однак повмираєте ви, як людина, і попадаєте, як кожен із вельмож». Боги втратять своє безсмертя, Псалом 82:7, Біблії в перекладі Івана Огієнка, і помруть, як люди. Нам відомо з інших місць писань, що цей суд асоціюється з останнім часом. Книга пророка Ісаї, розділ 34, вірші з 1 по 4. В кінці 81-го псалма автор плекає надію, що прийде день, коли Бог нарешті поверне народи як свій спадок. Згодом у Новому Завіті ми побачимо, як Бог отримав те, чого бажав. світобачення згідно з 32 розділом книги «Повторення». Відповідно до картини світу, яка змальована в 32 розділі книги «Повторення», біблійна географія має космічну перспективу. Згідно з цією перспективою, Земля, як така, може бути або свята, тобто присвячена Яхве, або вона знаходиться у володінні іншого Бога. Це бачення світу відображено в багатьох інших місцях Біблії. Наприклад, в Старому Завіті книга пророка Даниїла посилається на чужі народи, якими правлять божественні князі. Книга пророка Даниїла, розділ 10, вірші 13, 20 та 21. Свята Біблія сучасною мовою. Примітка перекладача. Ще один приклад. Коли Давид утікав від царя Саула, то був змушений покинути Ізраїль і переховуватись на території філістимців. В першій книзі Самуїла 26:19 Давид плакався: «Вони вигнали мене з Господньої землі туди, де я зможу вклонятися лише чужим богам». Дослівний переклад версії англійського перекладу Біблії «Блага звістка», скорочено GNT. Давид зовсім не обмінюється богами. До того ж, він не заперечує присутність Бога повсюди. Проте Ізраїль був святою землею, місцем, яке належало істинному Богові. Давид, втім, опиняється у володіннях іншого Бога. Моя улюблена історія зі Старого Завіту підтверджує це. У Другому Царів, розділі 5, був такий собі Неман, який служив командувачем армії Сирії та хворів на проказу. Прислухавшись до вказівок Елісея занурити своє тіло 7 разів у Йордані, він дивним чином зцілюється від прокази. Тоді Неман говорить до Елісея: «Ось я пізнав, що немає Бога у всій землі, але хіба в Ізраїлі». Розділ 5, вірш 15. Оскільки пророк не взяв за це плату, Неман смиренно попросив принаймні завантажити мула землею, щоб привезти з собою додому. Земля? Навіщо просити землю? А тому що та земля належала Богові Ізраїлю. Вона була святою. Не випадково ми стикаємося із таким самим баченням в Новому Завіті. Апостол Павло використовує низку термінів, які описують ворожих небесних істот: панування, влади, начальства, престоли. Послання до Ефесян, розділ 1, вірші 20 та 21, розділ 3, вірш 10, розділ 6, вірш 12, послання до Колосян 1:16 та 2:15. Що між ними спільного? Все це добре відомі терміни для опису володарювання за географічною ознакою. Апостол Павло написав 2 послання до церкви у Коринті з метою звернути увагу на деякі обставини, про які він почув. У першому посланні він велів лідерам церкви вилучити чоловіка, що чинив перелюб і не каявся. Перше послання до Коринтян, розділ 5, вірші з 1 по 13. Цікаво, як він про це написав, а саме: «Віддати такого сатані». Перше послання до Коринтян, 5:5. Як взагалі розуміти цю фразу? Заява апостола Павла стає зрозумілою лише в контексті космічно-географічного бачення Старого Завіту. В теології Старого Завіту часткою Яхве став Ізраїль і Ханаанський край – земля, подарована ізраїльському народові. Божа присутність очищала землю, робила її святою. На початку Яхве був присутнім у Скинії. Коли ізраїльтяни вирішували відпочити, вони розташовувалися табором і розміщали в центрі ковчег завіту, перетворюючи таким чином територію ізраїльського стану на святу землю. Згодом Ізраїль оселився в Ханаані, та присутність Яхве була в храмі, освячуючи обіцяний край, роблячи його святою землею. Яхве і його народ були вдома. Наразі Яхве своєю присутністю оселяється у віруючих. Ми є храмом Бога. Перше послання до Коринтян 6:19, друге послання до Коринтян 6:16, послання до Римлян 8:9. Це означає, що віруючі, тобто тіло Христове, являють собою новий Божий народ, новий Ізраїль. Апостол Павло прямо говорить про це в посланні до Галатів розділі 3. «Ті, хто від віри, сини Авраама, адже через віру в Ісуса Христа ви всі сини Божі, оскільки ви, які в Христа хрестилися, у Христа зодягнулися. Немає юдея, ні грека, немає ані раба, ані вільного, немає чоловічого роду, ні жіночого, бо в Ісусі Христі ви всі одно. А якщо ви Христові, то ви є нащадками Авраама, і згідно з обітницею – спадкоємці». Послання до Галатів, розділ 3, вірш 7 та вірші з 26 по 29. Оскільки віруючі та місце, в якому вони збираються, це свята земля, то гріх має бути звідти вилучений. Подібно до того, як земля довкола ізраїльського стану і народи, що їх оточували, були під владою інших богів і не вважалися святими, так і в новозавітні часи, а також і сьогодні, світ не є святою землею. З огляду на це, апостол Павло наказує відправити нерозкаяного віруючого назад у світ, у володіння сатани. Бути вилученим із церкви означало бути повернутим в нечистиву землю, туди, звідки походить гріх. Чому це має значення? Космічна географія, яка стала наслідком Божого суду над народами у Вавилоні, є контекстом, на тлі якого відбувається боротьба Ізраїлю. Вона також створює передумови для Євангелія. Добра звістка про те, що зробив Ісус на хресті, заключається в тому, що тепер до Божого народу належать не виключно іудеї, а натомість всі ті, хто вірить в Ісуса. Послання до Галатів, розділ 3. Коли його учні виходять у світ, володіння сатани перетворюється на територію Бога. Царство Бога наступає, повертаючи собі контроль над народами. Ми маємо засвоїти, по-перше, що цей світ – не наша домівка. Темрява поширилась по земній кулі. Невіруючі, власне, знаходяться в заручниках у духовних сил. Щоб звільнитися, їм потрібна добра звістка. І не забувайте, наша зброя – Євангеліє. Ми не маємо повноважень протистояти князям і владі напряму. Для цього не існує ніякого духовного дару, який би нам передали апостоли. Проте добросовісне поширення Євангелія змінить хід подій. Велике доручення – це духовний план битви. Ми дізнаємося про це більше в наступних розділах. По-друге, ми маємо знати, що нам потрібно вважати всі зібрання істинних віруючих святою землею. Для Бога неважливий зовнішній вигляд, будівля або кількість членів церкви. Що дійсно має значення, так це те, що коли двоє чи троє зберуться разом, то Ісус буде поміж ними. Євангеліє від Матвія, 18:20. Місце освячене. Кожне зібрання віруючих, незалежно від розміру і популярності, знаходиться на передовій духовної війни. Кожна церква виконує одне і те ж завдання. Сили темряви не досягнуть мети. Ми повернемося до ідеї космічної географії, коли дійдемо до служіння Ісуса. Наразі лінія фронту окреслена. Бог осудив народи світу і позбавив їх спадщини. І зараз для нього настав час почати все знову та відділити свою власну частку – свій народ.